33. مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچیلر. تحلیلی اشترشنین نوبتدگی سانونه من و فانظری ایتیبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز اسرائیلنین آرقاگه چکنشه فلسطینلیکلرنین انتفازدن بحرانن مدیریت ایتشگه اتشلره موضوعسیگه بغشلنده. بز بلند برگه بولین. Qus aholisining barcha tomonlama muqovimat ko'rsatishlaridan keyin Isroil oxiri Masjidul Aqso masjidida cheklov qo'yish amallaridan orqaga chekinishga majbur bo'ldi. Sionistik rejim faqat 10 kun o'tgach kirish uchun maxsus elektron kuzatuv moslamalari va kuzatuv kameralarini o'rnatish hamda Masjidul Aqso masjidiga sionistlarning bordi kelishlari uchun o'rnatilgan muallaq ko'priklarni olib tashlashga majbur bo'ldi. Shunday savol vujudga keladi ki, nima uchun Isroil bir necha vaqt ichida bunday cheklovlardan qul tortishga majbur bo'ldi. Ishg'oliy sarzaminlarda vujudga kelgan oxirgi keskinliklar joriy yilning 14-iyul kunidan boshlandi. Isroillik harbiylar ushbu kunda Masjidul Aqso masjididan namozxonlarga qarata o'q otishlari bilan falastinlik 3 nafar yoshlarni shahodatga yetkazishdi va 3 kun davomida Masjidul Aqso masjidining eshiklarini namozxonlarga yopishdi. Shu bilan birga Masjidul Aqsoning kirish eshiklariga elektron eshiklar, shuningdek aqlli kuzatuv kameralar va muallaq ko'priklarni ijod etishdi. Sionistik rejimning bu say harakatlari Qudsda yashovchi falastinliklarning qat'iy aksolamal ko'rsatishlari va muqovimat qilishlariga yuzma-yuz bo'ldi. Chunonchi ushbu 10 kun davomida falastinlik 5 nafar shaxs shahid bo'lishdi va 1000 nafardan ortiq shaxslar esa tan jarohatlari olishdi. Bu xususda Naysim Bahor Fransiyaning Liberson gazetasida nashr etgan o'zining bir maqolasida Masjidul Aqsoning eshiklari yopilishiga tegishli Isroil rejimining amalga oshirilgan sa'y-harakatlari va ishg'oliy Falastinning vaziyati hamda undan keyin bu muqaddas makondan maxfiy kuzatuv kameralarini o'rnatish haqida shunday yozdi. Isroil rejimining bosh vaziri Binyamin Netanyahu boshi bir ko'chaga yuzma-yuz bo'lgan. Zero Masjidul Aqso masjidiga kirish uchun musulmonlarga qo'yilgan cheklovlardan kelib chiqqan keskinliklar kundan kunga keng ko'lamda ko'chayib bormoqda. Falastinliklarning e'tirozlari va ko'cha namoyishlari to'xtalmaydi va ayrim vaqtlarda bu e'tirozlar tortishuvlar va to'qnashuvlar vujudga kelishining sababiga aylanmoqda. Bu sharoit Binyamin Netanyahuga jiddiy bosim o'tkazmoqda va oxiri Masjidul Aqso masjidi haqida qabul qilingan qarorlardan orqaga chekinishga majbur bo'ldi. G'azza sektorida Atlas tadqiqot markazining boshlig'i Abdurahmon Shahob bu haqda shunday yozadi. Qus aholisi yolg'iz o'zlari isroilliklarning maqsadlarini chippakka chiqarishga muvaffaq bo'lishdi va Qus aholisining aksolamal ko'rsatishlari ular bilan munosabat qilish uchun isroilliklarning yagona pozitsiyani egallay olmasliklarining sababiga aylandi. Bu mavzu esa Qusga xiyonat qiladigan va unga qarshi bosqinchilik qiladigan har bir bosh vazir uchun Qus aholisining aksolamal ko'rsatishlarini esga keltirishining sababiga aylanadi. Bu hodisa yana bir marotaba Netanyahuga o'ziga xos tarzda va isroilliklarga esa umumiy tarzda shuni ko'rsatdiki, birinchisi Masjidul Aqso masjidini yahudiylashtirishga qudratlari yetmaydi va Masjidul Aqso masjidi falastinliklar uchun strategik bir masala hisoblanadi. Ikkinchidan esa Masjidul Aqsoga qarshi ushbu rejimning hujumlari ta'sirida falastinliklarning Isroil rejimiga qarshi tarixiy sa'y-harakatlarining aksariyati shakl oladi. Misol uchun keltirish mumkinki, Masjidul Aqso masjidiga qarshi hujum uyushtirish milodiy 2000-yilda ikkinchi intifazaning shakllanishi va milodiy 2015-yil oktyabr oyidan boshlab Qus intifazasi endilikda ham Masjidul Aqso masjidiga qarshi cheklov qo'yish siyosatidan keyin ularning sharmandalik bilan orqaga chekinishlari sababiga aylandi. Bu orqaga chekinish jiddiy ahamiyatni kasb etadi va Abdurahmon Shahob Al-Quds Al-Arabi gazetasida chop etgan tahliliy maqolasining yakunida Quds aholisi Quds intifozasi bosqichidan o'z rahbarliklari bilan keskinliklarni boshqarish bosqichiga o'tish holatiga qaror olishgan deb yozdi. Boshqa ta'bir bilan ifodalaganda bu orqaga chekinish Qudsda yashaydigan falastinliklarga shuni isbotladi ki, o'z ormonlari va manfaatlarini muhofazat etish uchun Isroil rejimining yaqin do'stiga aylangan arab hokimlarining himoyatlariga umid qilish mumkin emas, balki Isroilni taslim etish faqat muqovimat ko'rsatish orqali qo'lga kiritiladi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.